Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv. Bent Are Barstad, du har I dag vært på tur I vel nøyaktig 798 dager, eller omtrent. Og det vel ingen I moderne tid I Norge som har bodd lenger sammenhengende ute I naturen som det du har gjort.
Det I hvert fall ikke som hørt om.
Nei, ikke frivillig,
sier så Ikke frivillig, nei. det jo tredje hele vinteren min ute her da.
Og nå går vi inn I en litt mer vårlig tid etter hvert dag.
Ja, nå står jeg jo på øyemot og leter dekning til programmet her, så jeg står jo på en fin liten furehug langt opp I Dividalen, som ser ut over dalen. Og her det jo sånn barflekk, altså påskestemning da, vet du.
Ja, herlig. Og for deg som ikke kjenner Bengt Are så godt, så la han ut I tidlig februar, 2020 fra Tomtevatn I Levanger kommune og har bodd ute I naturen siden. Og hva passer vel bedre da enn å snakke om turutstyr med en da som har mer praktisk erfaring enn de fleste av oss? Og for å begrense oss litt da, så snakker vi nå om turutstyr for den snøfrie årstida, altså vår, sommer og tidlig høst. Og Bengt Are, jeg har lyst til å begynne med en liten detalj som jeg la merke til, for du har jo din egen serie på Naturkanal 1. Som da heter Tusen dager ute. Og der bruker du knebeskyttere. Det var smart.
Ja, nei, jeg ferdig jo med fire Alaska-husker, og om sommeren så går jeg jo med dem med kløv da, og tunnsekk.
Ja.
Og knebeskyttere gull både for beskyttelse av knæren, da, selvfølgelig. Så hvis jeg ramler, så skader ikke jeg knæren, og det har reddet meg mange, mange ganger. Men I tillegg så sparer jeg jo Gore-Tex-buksa mi, unger, ikke sant? Den dyre Gore-Tex-buksa mi. Knærne jo det største slitasjepunktet, så et par knebeskyttere gjør at buksa varer lenger, faktisk.
Ja.
Så knebeskyttere helt avhengig av.
Ja, og så slipper du å bli våt på knea til enhver tid, da?
Du blir litt svett av et stort skallbukse under, det blir du faktisk rundt I området, men gjennom at buksa holder seg tett lenger, så slipper du å bli bløt der, ja.
Men vi var jo inne på det, du har jo bodd ute og bodd I telt eller åpen himmel da, i 800 dager, kan vi vel si, I dag nå, da. Og,
ja.
Og du har med deg Kaospatruljen som fire høsker, og de bor jo inne I teltet med deg. Men kan du si litt om sånn erfaring når du kommer til telt? Tenker sommerstid da?
Ja, på den turen her så har jeg jo stort sett fore med et yttertelt av et sånt firesesongstelt. Det vil si at jeg tar ut yngerteltet og ferdig med det, da, for det trenger ikke jeg på sommeren. Og det grunnen til at jeg fer med ytterduken at jeg avhengig av å feste hundene I noe spesielt på høyfjellet. Da bruker jeg den der snora som går rett over teltet mellom balunene til å feste dem I. Og så må jeg må jo ha et telt med en ytterduk med høy rivestyrke, sånn at hvis det blir høl, da, det blir det jo med fire høsker. Det blir noe småhøl og smårift innimellom.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Nå ser det sånn at jeg får reparert det, at det ikke bare revner.
Ja, men da har du ingen duk, ikke sant? Så du ligger rett på bakken.
Ligger rett på bakken, ja. Så ligger underlaget. Det jo sånn jeg har gjort hele livet, så jeg veldig glad å sove ut da, vet du. Det jo grunnen til at jeg har vært ute så lenge. Trives godt.
Men da vi inne på altså det å være ute, søvn og lys. I nord så det jo lyst hele natta, og har du gjort noe spesielt tiltak for å få det mørkt?
Ikke på sommeren, nei.
Nei.
Men jeg har med meg en ullhals, det færer jeg med hele året.
Ja.
Og det viktig at den en dobbelt ullhals, sånn at, for den kan jeg trekke over øynene. Mens jeg søv da det blir ja. Som et par som sovedriller
ja, smart.
Og det har jeg ventet meg til så det gjør at jeg søv godt før nå da, når det lys søvner rundt faktisk
ja, du snakket om litt sånn små hull og sånt har du, hva reparerer du det med? I telt altså.
Jeg har med sysaker, jeg har med vanlig sterk sytråd, og så har jeg med kevlartråd da, som jeg kjøper på flubindebutikk, som jeg syr I rifte, både klær, og det blir jo litt reparasjon underveis. Så jeg syr mye tekt.
Ja.
Det jo en diskusjon da om tektduk og riv, hvor viktig det at duken rivesikker. Og den jo, så lenge du ikke får rift inn, så har det ikke mye å si, men en gang du får rift, det jo selvfølgelig viktig at du kan ikke bare spjære seg videre.
Mm.
Så jeg høyer krav til ytterduken på teltet, ja.
Men kutter du ut teltet av og til? Bare bruker tarp eller presenning?
Ja, jeg fær mye med tarp. Jeg har jo, det jo stort sett det jeg brukte om så alle somre opp igjennom, hele tiden jeg var ungdom egentlig, så har jeg jo sovet ut under en presenning eller en tarp, ja. Og tarpene vil jeg jo egentlig dele inn I tre.
Jaha.
Det ene som du sier jo en vanlig presenning som du kjøper på en sånn byggmakerbutikk. Ja. Som 2x3 meter eller 3x4 meter, en fin størrelse som fær. Men minusen med den da at dere balloonfettene ikke forferdelig sterkt. Og så får du aldri spent opp sånn at det mye vind da, så står den stort sett og blafrer. Så presenning blir en sånn sak jeg kan bruke når det er skog for eksempel og litt lunar. Og så har du da tarpa som er billige, det finnes en god del billige tarpa som har passelige ordentlige balloonfester. Minus med dem at de ofte ikke veldig rivesikre da, så når du strekker ut den sånn at den blir helt stram og får en rift inn så holder den ikke lenger. Og så har du da til slutt en del av dere litt dyrere tarpaen for å ha de kjente merkene. Arons Autor har jo en veldig god tarp, og det sånn at får du en rift I den, så spjæres den ikke opp, jeg kan sy den. Og så balloonfestene syng sånn at selv om de glir ut litt, så duken så sterk at du får ikke rift gjennom balloonfestene. Det kan jo ofte være et problem.
Ja, det på grunn av vekt du velger tarp, eller på grunn av opplevelsen av å på en måte ligge ute da?
Nei, det opplevelsen av å ligge ute. Det blir jo selvfølgelig mye lettere, og ja. Jeg veldig glad I å ligge ute, og derfor velger jeg jo også noe da, telt fra Barents Outdoor som kan åpne fronten helt, selv om det et ekstremt telt, så kan du bruke den som en slags skapahuk. Det jeg veldig glad I da. Grunnen til at jeg får litt lite med tarp på turen her, at når du ute hele tiden, så det av og til veldig godt å stenge ut været. Ja. Og da det godt å ha en sånn ytterduk fra et ordentlig telt, og bare ha igjen og så stenge ut naturen litt da, som man bruker å si.
Ja. Men når vi først inne på det å bo, du må jo, du sover litt innimellom også. Hva sover du på og I?
Jeg sover på til legeunderlag, ja. Jeg kaller det jo egentlig sovesystemet, vet du. Det fordi at jeg bruker jo, det blir jo lag på lag der, akkurat som når jeg klær meg. Og som ligger på legeunderlag, så bruker jeg faktisk Thermalet, sine gamle Ridgeless, som har vært på markedet I mange, mange år. Jeg ikke inne på dere oppblåsbare bitene, ja.
Nei.
Det kommer jo litt av at jeg har hunder som søv sammen med, da, de går litt lett selv på dere oppgåsbare liggeunderlagene. Men jeg jo vant til å finne leireplasser der jeg har litt mjukere, der jeg ligger litt mjukere enn bare på stein da.
Mm.
Jeg søver veldig godt bare på oppunderlagene da.
Ja.
Men jeg færer med om sommeren, færer jeg med tre. Det får jeg akkurat rullet sammen på storsekken min. Og om vinteren færer jeg med seks sånne.
Seks sånne, ja, på vinteren.
Da tre på, ja, da det tre på sekken og tre på pulken.
Mm.
Og da, det holder faktisk til meg massevis å sove på da.
Ja.
Og så har du det jeg kaller et sovesystem da, så soveposen din består jo egentlig av tre deler da. Det en innerpose som ofte om sommeren så en litt god dunpose da, som holder sånn cirka 4-5 minus. Og så utenpå den igjen så har jeg en kjempetynn, billig, lett fiberpose. Og den har jeg for å beskytte dunposen selvfølgelig, som litt en pinselig for fukt, og så I tillegg så gir den jo ekstra varme da, så når det blæs en del og sånn, så det godt å ha den ytterposen da. Og så siste delen, det blir jo klærne, jeg søver jo ofte I klærne mine da, når det dårlig vær og kaldt og sånn, så da har jeg et lag med ullundertøy I tillegg inni soveposen. Så det sovesystemet mitt.
Når vi inne på søvn og sånt, og så altså vi svetter jo litt hver natt, oppimot en liter for en voksen mann faktisk. Hvordan håndterer du det med kondens og fukt I soveposen?
Ja, altså, kjøper du en litt dyr, bra sovepose? Jeg bruker jo tid til sømmet sine, for dem har jeg hatt veldig god erfaring med alle de år. Så tåler de faktisk en del fukt. Men det litt sånn, du må være litt, litt nøye med soveposen din da, og når det god vær da, så henger den ut selvfølgelig om sommeren, sånn at den blir ordentlig lufta. Og det viktig, ja. Men jeg har aldri, den tåler bra mye fukt før luna begynner å komme seg I dag. Tid til sommer tar jo sånn impregnert dun, så den, det skal veldig mye til for den kollapsen. Men så fordelen, sånn som å ta ut, det blir jo en del kondens når det regner og dårlig vær om sommeren. Men I og med at jeg tar ut ingertektet, så det ikke, kondensen havner jo på bakken, ikke sant?
Ja.
Så jeg sliter ikke noe veldig mye med kondens faktisk på sommeren på grunn av det.
Ja, men du fyrer jo også inn I teltet. Bidrar det på en måte til mindre kondens også?
Ja, det gjør det. Og så har jeg hundene sammen med meg. Der var vi veldig mye varme, så det å hjelpe på kondensen da.
Ja.
Men folk lurer jo veldig på det med kondens, og det blir kondens altså. Det sier ikke noe man skal være redd for. Men jeg velger noe utstyr som jeg har med meg som tåler en del fukt på soveposen. Så, men det skal mye til med en sånn god dunpose, altså før du må nesten legge ut I regnet. Da blir det bløt til slutt.
Men når vi først inne på litt med fyring og sånt, altså, kan du si litt om hva slags system du bruker for varme og mat, for så vidt?
Ja, altså siden jeg startet jo turkarrieren min med den gode gamle stormkjøkkenen, og det brukte jeg jo mange, mange år. Ja. Det fungerer jo fremdeles som gull, og det jo enkelt og trygt, og minus at det tar litt lang tid, da, spesielt hvis du skal varme opp mye vatten. Så det ikke så veldig hurtig da. Så jeg gikk rett ifra stormkjøkken til bensinbrenner, eller mystifuel, da, som de kaller det. Og det jo en jungel det også. Og jeg samlet jo brennere I mange, mange år, men på dere langturene mine, og nå så det MSR som gjelder. Da. Rett og slett, for det jeg har hatt min trøbbel med. Det litt mekking med brennere I dag. De soter litt, og du må holde dysere inn og sånn, men MSR så å si problemfri sånn sett da. Ja, men folk jo veldig skeptiske til bensin da, for de mener det så brannfarlig, men renset bensin I dag, du bruker jo ikke bilbensin, vet du, du bruker jo renset bensin, alkylatbensin som det heter.
Mm.
Og den for det første veldig ren da, så det blir ikke mye luft eller avgasser, men for du må jo passe på å lufte godt lær da, når du fyrer I teltet.
Ja, når du har kuttet ut inneteltet, så har du jo godt med lufting da, automatisk.
Ja, du har det. Ja, du har det. Du har automatisk god lufting. Og så det, hvis du søler ut nå da, eller sånn, så dunster den her alkylatmaskinen veldig fort. Da det bare å vente et stund før du fyrer på, så det dunstet bort. Paraffin, så får du ofte litt sånn oppflamminga, for den ikke helt ren da, vet du. Og så det jo paraffin, det lukter jo av paraffin når du fyrer med
den. Ja, så du slipper den der oppflamminga da med rensa bensin?
Så lenge du har ordentlig godt trykk på tanken. Hvis du lar brenneren stå og gå over mange timer, og du ikke pumper litt trykk på den innimellom, så kommer det gul flamme til slutt. Da. Ja. Men det blir aldri sånn høye oppflamminger.
Ja, de flammene jo en viss fare for teltduken. Da.
Ja, du skal være bra uheldig I dag før du fyrer høl på teltduken. Den tåler faktisk en del varme, den duken som de bruker I dag. Tidlig på turen så ødela en tarp, og den fant at den skal brenne på bålet, så slipper å bære den videre. Og det var ikke bare den brann ikke forferdelig godt, for å si det sånn.
Nei, ja, men det jo greit å vite.
Så et sånt moderne, sånn som den duken som bare Salta bruker, så tåler den relativt mye varme før det begynner å brenne. Og den smekker der heller, det at den brenner godt, tror jeg.
Fyrer du opp inn I teltet også, eller fyrer du opp utenfor, og så flytter brenneren inn?
Nei, forvarme fyrer opp. Altså når jeg fyrer opp, jeg har den der forvarmingsflammen, så det ganske høye flammer. Så jeg fyrer opp inn I teltet også, ja. Jaha. Det gjør jeg. Nå har jeg fyret tett I 30 år, da. Så jeg godt vant og kjenner brennerne mine godt.
Et tips kan vel være, hvis det første gang du skal gjøre det, så det vel greit å være ute I hvert fall.
Og så likadan, hvis du litt redd for det med bensin og brenner og sånn, og har bensinbrenner, så ikke fyr I teltet før du sikkerlig kjent med brenneren. Og du litt redd for det, så lave jeg rett og slett. Men da kan du jo ha med deg litt rødsprit, og så kjøper du deg en sånn... Bare brenneren til trange, ja. den som spriten, du har spriten I, så kan du varme litt fyr litt med den.
Ja, det et godt tips. Og så uansett, det vel et tips det med lufting, at altså, når man fyrer I teltet, så bruker man oksygen, og da man sørger for å få inn nok ny luft.
Ja, det veldig, veldig viktig det, ja. Det utviklet jo litt CO, og CO'en jo skummel, da, for det jo en luftig gass, som du til slutt sovner inn av. Men et av kravet til ytterluken I teltet mitt, eller de ekstremteltene som jeg bruker, det at det toveis glidelås på åpningen, sånn at jeg kan glide opp oppe, og ha en god lufting oppe da, når jeg fyrer.
Vi skal bokstavlig talt gå litt videre, for selv om du bor litt I telt og holder deg litt I leien, så du jo også mye på farten og trenger en god sko. Hvor lenge holder et skopar for deg?
Et skopar nå, der man bruker å holde et år.
Ja, det ikke så verst.
Sånn cirka. Kjøper du, jeg tror jeg kjent merke I dag, men altså, det fjellsko I dag jo en jungel.
Absolutt.
Rett og slett. Og det jo veldig mange som tror de har kjøpt seg fjellsko, så egentlig det som de kaller for en sånn trekkingsko, da.
Ja.
Så det som jeg regner for en fjellsko hvis du holder en sånn sko I butikken, så klarer du ikke å bøye noe særlig på sålen, hverken sideveis eller opp og ned.
Den ganske stiv, altså.
Da, ganske stiv, helt ja. Riktig. Men de kjente merkene I dag, så... Men de sliter jo sko forskjellig, da. Gjør vi. Så noen sliter sko fort, og noen sliter sko lite.
Ja.
Men til meg så holder de cirka et år. De ikke vant til at det dårlig når jeg bruker dem hver dag. Det de jo ikke laget for heller, da. Men jeg har jo med meg vant til at det sokker som jeg redder meg på.
Det må du si en gang til. Vanntette sokker?
Ja, det noe som faktisk absolutt alle som på langtur I fjellet skulle ha med seg. Men I Norge så har de blitt skjønt enda, da.
Nei.
For når membranen din på fjellskoen din, når Gore-Tex-membranen sunn, så jo skoen tett lenger. Men har du med deg et par sånn silskin vanntette sokker, gjerne høye, mine går over kneet,
så har du
tørre sko igjen.
Smart.
Helt genialt.
Men du styrer unna membransko, og så kjører du lær?
Nei, jeg kjører membransko, ja.
Ja.
Har det vært for 30 år siden, så fantes det lærsko som var god, men jeg klarer ikke å finne lærsko I dag som er god nok.
Nei.
Så,
hva som mangelen da?
De ikke lite sterkt nok, rett og slett.
Nei. Men skulle jo kanskje tenke seg at det var omvendt da?
Nei, det nok sportsbransjen som, jeg vet ikke om du husker på de gamle lærskoene for 20-30 år siden. Du måtte jo, det tok jo 14 dager å gå dem inn, vet du. Ja. De var jo vonde. Så det som har skjedd I sportsbransjen, ikke sant, at de skoene har vært vanskelig å selge og egentlig fasa ut seg selv, for når du setter foten I en sånn Gore-Tex-sko, så det jo, han jo nesten ferdig inngått, ikke sant?
Ja, ja.
Mens den gamle lærskoen, han måtte trøse. Jeg brukte å fylle dem med vann når jeg går dem inn. Brukte dem hver dag I 14 dager cirka, da begynte de å bli god. Så derfor så det Gore-Tex som gjelder I dag. Minnes på en sånn tur som herre da, jo at jeg blir jo bløt på fotene til slutt.
Mm.
Og de jo litt tung og tørk, mange av dere Gore-Tex-skoene dessverre. Men der kommer dere vanntette sokkene mine inn, ja. De helt genialt.
Ja. Ja, det må prøves.
Ja, det et godt tips.
Men en sånn membransko jo ikke like enkelt å på en måte vedlikeholde da, som en lærsko som du kan smøre. Har du med noen impregnering, eller?
Jo, altså, det finnes gode impregneringer I dag, faktisk. Det finnes god bivoksimpregnering til Gore-Tex-sko. Ja. Jeg veldig nøye med vedlikehold av sko. Da. Nå det jo litt vanskelig for meg, gjennom at jeg sjelden får tørka dem vanskelig. Da.
Ja.
Men jeg prøver når det god vær I fjellet, og så får tørka skoene mine, sånn at jeg får impregnert dem. Så det gjør jeg.
Og dette bivokset du snakker om, det en type spray, eller en krem, eller?
Det er en krem.
Ja, så du smører...
Det som du smøring, akkurat som en god gammeldags skosmøring. Den beste impregneringen til sko som brukte er Holmenkål sin bivoksbaserte skosmøring faktisk. Den har jeg hatt kjempegod erfaring med. Sitt lenge I lære. En sånn spray, sprayen egentlig kjempegod, men problemet for lite drøy. Mm. For den går ut av lære etter et døgn cirka. Men før det døgnet så den egentlig helt, helt enorm.
Vi kan fortsette å snakke litt mer om bekledning. Altså, og det jo alltid sånn individuelle hva folk liker å gå med. Men,
ja, det har du helt rett I.
Men du har jo gjort deg noen erfaringer og sånt, så vi kan jo starte for eksempel med ytterjakka da. Hva bruker du der for eksempel?
Etter meg så det Gore-Tex som gjelder.
Ja.
Og Gore-Tex jo litt sånn, det jo et veldig omdiskutert produkt. Men når vi snakker om Gore-Tex-klær, så det jo membran som heter for Gore-Tex.
Ja.
Og den jo den samme uansett slags merke vi snakker om. Men så finnes det jo en høg med forskjellige klesmerker som leverer Gore-Tex-klær. Og der det litt forskjell på kvaliteten faktisk, synes jeg da.
Mm.
Og så det jo, en Gore-Tex-dress, det koster en del. Da mener jeg at da skal han holde, en Gore-Tex-dress, han bør I hvert fall holde I i 5 år. Ja. Han ikke vanntett i 5 år da, men han bør være lenge på grunn av at han ganske dyr da. Men som jeg sier, når det regner en hel dag og det skikkelig bøtter ned, så finnes det ikke ytterbekledning i dag som holder deg tørr. Det finnes ikke noe sånn ditt underklær. Men fordelen med Gore-Tex er at jeg blir aldri helt klettbløt, og så Gore-Tex som tørker veldig lett da.
Ja, du kan jo nesten bare riste den, så er den nesten tørr igjen.
Riktig.
Ja. Et lite sånn aha-opplevelse. Vi hadde jo en test av Gore-Tex, eller skalljakke nå for litt siden, og da... Og en av liksom funnene til den testen var at jo tynnere jakka er, til mer bråker den faktisk. Så det en sånn ting jeg ikke har tenkt på før, altså.
Og så finnes det jo, det er jo mange forskjellige, jeg har jo høye krav til det yttermaterialet som bråker.
Ja.
Og ofte så, når de henger i butikken, så er de litt stiv og bråker litt, men når du får brukt dem litt, så mykner de litt opp. Men min erfaring er jo at du har fått brukt og mykner opp en sånn tjukk Gore-Tex-jakke, så bråker den lite, egentlig.
Ja.
Men nå færer jeg jo med en sånn tjukk Gore-Tex-dress fra Sitka Gear, som amerikansk jaktforkredning. Den var jo veldig stiv og bråka litt når jeg fikk den, men nå den nesten helt lydløs.
Men du var jo inne på det at du brukte Gore-Tex-buks og med knebeskytter, da, for å spare både kne og bukser.
Ja.
Men er det liksom Gore-Tex som er tingen også liksom hele sommeren?
Nei, altså jeg bruker nok mest en bukse som puster godt da om sommeren. Altså jeg ikke vanntett bukse da.
Ja.
Det avhenger litt hvor jeg igjen i landet da. Inni indre Troms der jeg nå, så har jeg nok ville gått i Gore-Tex-buksa min nesten hele tiden da. Litt avhengig av. Men det er veldig greit å ha med seg sånn god pustende bukse også, ja. Ja. Veier lite.
Ja, for det kan jo, altså det kan jo være uvær i fjellet, men det kan jo også være veldig fint.
Ja, det det som problemet, å gå i Gore-Tex når det 20 pluss grader, det er klomt, altså.
Men altså, i dag snakket vi om turutstyr for vår og sommer og tidlig høst, og vi var jo inne på det at det kan være fint, men det kan jo også være uvær sommerstid med til og med snø og kuldegrader. Hva har du ekstra liksom, type tøy og ulltøy i sekken da?
Jeg har bestandig med meg en sånn klima-ullnetting sett, overdel og underdel. Og så bruker jeg bestandig ulltruse, uansett om det er sommer eller vinter.
Ja.
Og så bruker jeg bestandig to sett med tjukke ullsokker i Gore-Tex-skoene mine, faktisk.
Ja.
Det folk synes det høres veldig rart ut, at du blir veldig varm på fotene. Men det fungerer for meg, da.
Ja.
Og så færer jeg med denne klima-hettegenseren, den er jeg veldig glad i. For den er jo sånn at du kan vrenge hetta over hodet når du ikke bruker halsen. Og så kan du dra opp litt sånn at du ikke har dette handpumpsårene dine hele tiden. Så den er jo med hele året da, også på sommeren. Så det er liksom baseundertøyet mitt på sommerstid.
Har du eget regntøy?
Nei, det blir Gore-Tex.
Det blir Gore-Tex, ja. Ja.
Ja, det blir det.
Og lua votta er med hele året, eller?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, lua og våtta ullhals er med hele året. Fryser du på fotene og på fingrene og på hauet, så fryser du på resten av kroppen også.
Ja, det er riktig.
Så jeg har med meg sånne, jeg kaller det puntvarmere, jeg kaller det sånne fingerløse handsker.
Ja,
i ull, det er jo noe som egentlig alle burde ha i sekken, for da får du dekket den nesten delen av hånda di, pluss pulsåret på hånda. Og det gjør at du er veldig god og varm på fingrene, utsett hele tiden.
Det finnes jo veldig mye fine, sånn tynne ullvanter og ullue og ullhalser nå, som er veldig fine om sommeren.
Ja, det gjør det. Ja, det gjør det. Så ha med seg et sånt ullsett, men både hodet og henger, det er alfa og omega, tror du meg. I høyfjellet om sommeren, selv i midten av juli, så kan det snø, kan det komme flud.
Jeg lurer på om vi hadde en episode for litt siden om vær og sånt. Jeg lurer på om det var minus 12 på Fanaråken som var kulderekorden på sommersi. Men altså, selv om du ligger jo rolig I perioder, så forflytter du deg også til fots med sekk og kløv.
Ja.
Kan du si litt om hva erfaringer du har gjort rundt tursekk? Størrelse, tenker jeg på, kvalitet og funksjon?
Altså, jeg, I og med at jeg ute hele tiden, da, og likevel på langtur om sommeren, jeg har jo hatt mange veldig lange sånn treukers, fireukersturer.
Ja.
Og da må du jo ha med deg mat for den tiden, og da er det stor sekk som gjelder. Så da færer jeg med en sånn 125 liters, det jo en gammel nordrønna sekk jeg får med hele tiden. Den gode gamle militærsekken med runde rør.
Ja.
Og så på toppen av den så har jeg jo en bøyle, og der har jeg en dagsursekk på 40 liter, der jeg har den lette tørrmaten I.
Ja.
Men nå er jo det som jeg sier, når du skal på sånn 3-4 ukers tur, så holder det ikke med en 100 liter sekk, fordi at du får ikke med deg nok mat, da blir det I hvert fall sånn skikkelig slanketur ut der.
Ja.
Men hvis du tenker sånn vanlig friluftsliv I helg eller I uke på sommeren, så det en sekk mellom 85 og 100 liter jeg ville ha vatt. Det holder massevis.
Ja, min erfaring jo at liksom, det å ha en stor sekk, det har sine fordeler, for du får pakka mer inn I sekken og slippe å ha så mange ting utenpå. Da.
Alt du bare på utsiden av sekken veier mer enn hvis du får det inn I sekken. Ja. Og en skikkelig sånn strøpt, skikkelig fullpakket sekk, han også dårlig å bære. Så det likere å ha en sekk som litt for stor enn litt for liten. Faktisk spør du meg. Men nei, som sagt, jeg storsakmann, jeg har brukt samme sekken I alle de år, og nå må jeg jo få Finn for å finne dem da, når jeg sliter dem ut.
Ja. Og sekk og er jo sånn veldig individuelt, altså en sekk som god for en kan jo være katastrofalt dårlig for en annen å bære, da. Og så det jo liksom hvor sterk du da, tenker jeg.
Ja, det vil jeg gjort hvis du mye på tur, og så skal kjøpe en ny sekk, det bra på en sikkerhetsdikt med litt utvalg. Så snakker du med en av ekspeditørene, og så kjøper du den sekken som du tror best, og tar vare på kvitteringen.
Mm.
Og så pakker du den hjemme, og så går du bare litt rundt med den I hagen uten at det viser. Så det som ikke passer ryggen din, så bygger du rett og slett.
En del sportsbutikker, der får du jo sånne vektsekker som du kan hive opp I 15-20 kilo også.
Ja, men en ting å gå rundt med den der I 10 minutter, men når du har begynt å gå noen timer med den, det da du kjenner om den passer ryggen din eller ikke. Det min erfaring. Så det å kunne trø litt hjem på å ta vare på kvitteringen, så har bytten nesten, det er egentlig gul.
Du var jo inne på det her med sekkstørrelse, og at du må ha stor sekk for å bære nok mat, og vi nok mange som velger sånn frysetørka turmat på tur, fordi det lett å bære og lett å lage. Men, du fisker jo mye, men hva det liksom kosten din består av?
Ja, hvis du ser sånn generelt da, så morgenen så det havregrøt.
Ja.
Sorry, men så enkelt det. Det fordi at havregryna veldig god å gå på. Det mye energi I forhold til det du bærer med deg. Du tar lite plass. Så havregrøt med en bærsmør på, og så brunnsukker. Mm-hmm. Det frokosten da.
Ja.
Og så til lunsj så kan det jo være ja, et eller annet med mye karbohydrat. Det kan være sjokoladeplate, kokosjokolade for eksempel, som ikke smekter. Og jeg kanskje noe kjeks. Jeg veldig glad I Marie-kjeks da, og kornmo mye med, faktisk. Mm. Det hender jeg å spise frokost, så litt avhengig av det. Og så har jo en Lars Monsen egentlig rett I det, at proteinene dem må du faktisk skaffe selv. Da. Det stort sett, for det blir for tungt å bære.
Ja.
Men på en tur som her, da, så jeg litt avhengig av egne proteiner som jeg bærer med meg lall. Da det tubeost. Og så det flaskepølse, da. Ikke midt på sommeren, da, for det smekter.
Ja.
Så, men tubeost, det favoritt fått med hele tiden, da. Som et godt tillegg da. Og middagen da, jeg jo så veldig glad I den der real turmaten da, for at jeg spist og forbannet mye av den. Og egentlig så litt for lite energien I forhold til hva du trenger også. Da det posesuppe, det henger jeg spiser, ertesuppe og ertesuppe blandet sammen med litt smør I. Og så liker jeg da en tomatsuppe med spagetti I sånn høydare da. Men altså, jeg går ikke lenge på den maten der da, før jeg kjenner at det for lite protein. Nå blir det godt med treskemort igjen, for å si det sånn.
Ja, altså, de turmatspakningene har jo jeg husker, 500-600 kalorier. Det jo egentlig litt lite til middag når du har gått en hel dag.
Ja, det egentlig det. Det jeg tenkte å si var at sånn som en, når du på en vanlig sommertur, da, 3 eller 4 uker, så gjør det jo ikke noe om du går på litt kalorier. Du kanskje litt sånn som jeg brukte å være litt småfeit før jeg dro. Da har du litt å forbrenge.
Ja da.
Da gjør det ikke noe om du går på litt kalorier da, egentlig. Men på en tur sånn som jeg på, så har jeg faktisk enkelte ganger måttet ved provianteringen min. Jeg har fått inn ekstra protein og fett, for det begynner å bli for dårlig. Da brenner du muskulatur, og det gikk ut i hele tatt.
Nei. Vi var jo inne på det her med langtur og bæring av mat og sånt, altså, og det virker jo som det stadig flere da, som tar, ja, i forhold til din tur, så det jo korte turer, men altså, folk som ute både i veke og to, og kanskje en hel måned i strekk, og du ute en måned, så klarer du jo nett på å bære med deg alt du trenger mat.
Jo, du klarer det akkurat.
Du klarer det?
Mange måneder. Hvis du litt flink å pakke, og klarer å bære litt tungt,
ja.
Men da veier sekken din mellom 55 og 65 kilo, cirka.
Ja, det litt tungt for mange.
Ja, det det. Hvis du litt trener, så det.
Men du har jo løst dette med å jevnlig etterforsyning, da.
Ja, hvert tredje til sjette uke så har jeg hatt forsyning. Går det hver sjette uke, da har jeg hatt bra med rypa eller bra med fisk underveis, da.
Ja.
Men det er godt... Det er veldig godt å være litt sulten av at de beste fiskeopplevelsene mine er jo når jeg har vært ordentlig sulten og fått fin fisk og stekt og preparert og spist. Det er jo en fantastisk opplevelse da.
Mm,
å kunne spise den eller kortreste maten som man kaller.
Ja. Men klart, et tips for deg som i hvert fall der det litt DNT-hytte, sånn selvbetjente-hytte, så er det jo matlager, så man kan jo gå innom og kjøpe mat faktisk.
Ja.
Hvis man er i området der det er hytte da. Ja, vi må snakke litt om sikkerhet også. Og du har jo på alle måter vist at du kan bo ute i all slags vær. Men hva slags, på en måte, slags vurderinger gjør du rundt sikkerhet på tur? Altså om vi liksom holder fokus på utstyr og ikke på adferd. Hva har du med deg som sånn sikkerhetsutstyr?
Jo, jeg er ferdig med en førstehjelpssett. Og det består av pyrisept eller desinfisering da, hvis jeg får sår eller hundene får sår, sånn at jeg hele tiden kan desinfisere såret da.
Ja.
Salt har jeg jo med lel da, sånn at du lærer seg å lage sånn saltvannsoppløsning som du vasker sår med, både gnagsår og andre sår, det kan være lurt. Det skal jo være ca. 6-7% salt i den oppløsningen, eller mer, så sier det noe ingen dyrisk. Det har jeg prøvd.
Ja, koker du opp det da, eller? For å få hjem...
Da koker du opp vatten, ja, så må du ha målt ut da, hvor mye salt du skal ha til den blandingen. Så kan du bruke den når den er kald. Det er veldig bra til å vaske sår med.
Ja.
Men ellers er det pyrisept eller desinfektionssalve da, som jeg bruker på sårene. Og så har jeg med vanlig parasett som smertestillende. Hvis du har så ondt at ikke parasett hjelper, så bør du vurdere om du ikke må ned, så enkelt er det.
Ja. Godt tips.
Og så færer jeg med sårstrips. Det er jo det for hvis jeg får et kutt eller sånn, at jeg må, i stedet for å sy, de sårstripsene er veldig bra da. Da får du tettet igjen såret, og så legger en god bandasje på, så klarer du deg faktisk. Der er det sånn at hvis blodet spruter, og du føler at du blir litt redd, så er regelen, da må du ned. Men jeg har jo trenet mye opp igjennom. Jeg startet jo ganske tidlig i min ungdom å trene på å bandasjere meg selv, for det anser jeg som viktig da, i tilfelle noe skal skje. Så det å faktisk ta et førstehjelpskurs, hvis du har det, og trene på førstehjelp, det er viktig. Det er kanskje den største sikkerheten du kan gjøre med deg selv på tur, og kan jo ta vare på de verste skadene. Så førstehjelpsutstyret, det er ufravikelig. Nå er det lengst jeg har brukt det, bank i bordet.
Ja.
men det er med lel, for å si det sånn.
Ja.
Og så en annen ting som er med, jeg har bestandig med meg som signalpenn. Med signalskudd. Jeg vet ikke om du husker det. Nå er de ikke vanlige å få tak i lenger. Før i tiden så hadde alle sportsbutikker det.
Ja.
Det er jo en sånn penn som du skrur et skudd på, som du skyter med, så kommer det opp en sånn rød kule, eller grønn kule av veien.
Riktig. Ja, det var jævnlig oppslag i lokalavisen med sånn som hadde misbrukt sånne, vet du.
Ja, du må ikke misbruke det. Du kan skyte opp på nyttårsaften hvis du er ikke i fjellet da. Men ellers så må du ikke misbruke det. Men det har vært litt trøbbel med CE-godkjenning på dere, vet jeg. Det er faktisk gamle firma Nordnorsk Forsyning som har fått laget å importere det her. Nå skal det være å få tak igjen. sånn at det sikkert. Det anbefaler jeg faktisk alle å ha I sekken.
Mm.
Og har ikke brukt det på turen her, men jeg har hatt bruk for signalfang tidligere. Blant annet ved, hadde en kompis som knakk en ankel en gang. Det var på Kvaløya faktisk. Og da var det så tåket at helikopteret, vi hørte helikopteret, men det fant ikke oss. Da skrev han noen sånne skudd, da så de at det kunne fylle andre. I tillegg, hvis du ser en annen sånn isbjørnfilm fra Svalbard, da, isbjørn som litt nær, så bruker de også signalskudd på den. Ja. Det kan jo være sånn bjørneforsvar hvis du lever en bjørn. Det kan det hende han funker på det. Men det kan jo fort ha motsatt effekt, så jeg litt usikker på om jeg vil anbefale det. Da.
Har du type sånn, sånn satellittmottakere og sender, eller?
Nei, jeg har ikke.
Nei.
Det, jeg bor med GPS før, men jeg liker å gå på kart og vandre kart I stedet.
Ja.
Og på en sånn tur som meg nå, så må jeg må hele tiden, jeg må ikke ta noen sjanser, for da turen fort ødelagt, spesielt vintertid nå da.
Ja.
Jeg valgte ikke ferdig med noe sånn in-reach eller noe sånt.
Nei, jeg tenkte på varsling og sånt da, hvis du virkelig har problemer og ikke har telefondekning, så jo det en trygghet da.
Ja, men jeg klarte meg, vi klarte oss jo før I tiden uten dere der, så det liksom bare, det en ekstra ting å fære med da.
Ja, det det. Men har du noen sånne varslingsrutiner da, at du har en melding med jevne mellomrom, eller?
Jeg har ikke noe fast, nei. Det litt skummelt da, for hvis du har noe fast, så plutselig, så da har du redningshelikopter. Min kjære mor har jo kommet til å være veldig kjapt på tråden til redningshelikopter. Så jeg vil ikke ha noe fast.
Nei.
Tenker det greit.
Det andre ting du liksom har I sekken? Jeg tenker på typ en vindsekk, eller andre ting som på en måte I en nødsituasjon kan komme til nytte?
Nei, jeg har ikke, men jeg mener jo sånn som kniven min, for eksempel, har jeg bestandig på meg. Det litt viktig. Hvis du mister sekken din, så er jeg alltid utropet det der. Den kniven jo en av mine viktigste redskap, så han kniv på kroppen hele tiden. Det var jo en hemmelighet lenge da, men jeg har jo faktisk en kniv rundt halsen. Det gjør jo at jeg bestandig har en kniv på meg. Så det sånn sikkerhet at jeg ikke mister kniven min. Det litt sånn, jeg var jo i en brand for en del år siden, det var jo I oktober 2017. Så overnatta jeg sammen med en dame I to gapahuka I Trøndelag, hadde en sånn høstferietur. Og så tok de fyr, og da hadde jeg blitt litt slapp med dere med kniv. Da hadde jeg tre høsker I brand. Og, men knivene mine hadde ikke noen kniv på meg da, så det sleit med å få dem løs av de brennende gapene. Så den ene den omkom faktisk. Og da lærte jeg litt på det at dere må ha en kniv, at det bare å kutte et tau, som hundene mine, hvis de trenger det for eksempel. Det kan være lurt. Eller hvis du holder på å ramle ned, og så hekter sekken seg fast, så må du skjære deg løs, ikke sant? Så jeg har blitt nøye med å ha en kniv på meg hele tiden.
Det var et bra tips, og da tenker jeg det en naturlig overgang til en episode jeg så på den 1000 dager ute på Naturkanal 1, der du på en måte fiksa kniven din, og der hadde du et par gode tips. Det må du fortelle.
Ja, puste kniven min og slipp den opp, ja.
Den så jo ganske stusselig ut før du begynte, da.
Ja, den gjorde det. Den var knekt hit på den. Jeg har med meg slipputstyr som jeg kan sette opp knivene dine med, både hvert egen og reparere sånne småskaler. Det var siden som var knekt.
Ja.
Så da det et flatt diamantgrunn jeg har brukt for å rette opp den siden. Når du på sånn tur som dere så har du tida til å sette og gnikke på den der kniven. Så det der, det klarte jeg. Klarer jeg fint å fikse effekt. Ikke problem. Det sånn lite, flatt, hardt diamantgrunn kan være lurt å ha med seg.
Og så hadde du et sånn pussemiddel, og så den ble blank og fin og rustfri.
Det heter for metal polish, tror jeg.
Ja.
Det jo rett og slett bare en poleringspasta. For jeg nøye med vedlikehold, noen av knivene mine rustig, vet du. Jeg mener jo en kniv for at den skal være sikker, både når du holder på med mat og ellers. Altså, hvis du har en kniv som skitten og holder med mat, så kan det bli dårlig. Det å pusse over knivene og holde dem skarpt, det er viktig. Ja. Så får jeg jo med et middel en olje som heter for balistol, og den jo litt artig egentlig, for det en våpenolje. Men den har sånn flerbruksfunksjon da, at jeg kan bruke den som potesalve på underpotene for eksempel.
Oh, ja.
Og så kan jeg definitivt sår med den. Ja. Den faktisk desinfiserende. Og så det veldig god rustbeskyttelse både på våpen og på kniver faktisk.
Ja.
Så det fast med hele året. En sånn liten mappe med slipeutstyret mitt.
Det noe utstyr eller ting du har hatt med deg som på en måte, du var jo litt inne på noe som har overrasket deg, eller som på en måte har fremstått mer nyttig enn det du kanskje hadde tenkt i utgangspunktet?
Stort sett har jeg jo fôret med samme utstyr som jeg fôret med hele tiden gjennom 30 år, bare at jeg har blitt litt mer moderne da.
Ja.
Men så fikk jeg tak i meg, jeg så bare sånn helt tilfeldig på Facebook, det var noen som hadde en sånn sammenleggbar kaffekjel.
Ja.
Fra tid til sømme. Så tenkte jeg, det der for godt å være sånn. Du kunne jo klappe den sammen, vet du, som ble helt flat.
Yes.
Og så var det jo silikongummi opp etter, ikke sant, sånn at du tråkket ut med et sekspel. Det måtte jeg prøve. Og det ble veldig positivt overrasket. Både han sparer meg litt for bensin, for han varmer og vattner veldig effektivt under det kaffekjel.
Ja.
Og så tar han absolutt ingen plass. Men det er jo en kjel du ikke kan bruke på bål, da. Det er jo en kjel som du bruker på en vanlig primus, egentlig. Du kan jo ikke ha noe flamme opp etter veggene på kaffekjelen der, da.
Nei.
Den har overrasket meg. Jeg flirer godt hver gang jeg trekker den ut og bruker den.
Ja. Og kaffe, det er kanskje det viktigste du har med deg på tur, egentlig. Eller te, du er te-drikker, du?
Ja, jeg har med kaffe også, ja. Men jeg er te-drikker, ja. Og det er jo noe folk kan tenke over, at for te på tur er faktisk mye bedre enn kaffe. For kaffe har en del stoffer i seg som ikke trenger å være helt bra. Mens te er veldig mye godstoffer i, og så har du sukker inn, så får du karbohydrat i tillegg. Det første jeg gjør hvis jeg har gått langt en dag og er litt sliten, det er at jeg lager meg en kopp røkt te med sukker i, og det går rett i hodet. Da det happy time en gang.
Ja. De andre vi får ha sukker i kaffen videre, kanskje.
Ja, kanskje det. Men, nei, jeg har med meg pulverkaffe på stort sett, da, fordi at liksom jeg er ferdig med to kaffekjeler, og det gir ikke jeg.
Nei.
Men jeg må ha litt kaffe, og jeg må være ærlig grunn av at når faren kommer og vi lager ordentlig god kaffe, så er det er god stemning det også.
Ja, og pulverkaffe, spesielt når du er alene på tur, altså det er jo delte meninger om pulverkaffe, men det er veldig sånn det renslig i forhold til å koke kaffe med det mindre oppvask.
Ja, du må nesten ha en egen kjel til den kokkaffen, synes jeg.
Ja. Mm.
Og så da må jeg få med to kjeler, det har ikke jeg plass til. Når jeg for på sjøen i fjordsommer så hadde jeg med meg to kaffekjeler, så da var det to kaffe til deg.
Ja.
Da hadde jeg bedre plass.
Men Bernt Are, nå skal vi komme til veis ende, tror jeg, for denne episoden. Men du skal jo fortsette et par hundre dager til, minst.
Skal det.
Ja, og dersom du som lytter på synes dette var verdt å lytte til, så kan du jo støtte oss på to måter. Det selvfølgelig å abonnere på et av bladet som heter Jakt, Alt om fiske eller Villmarksliv. Eller du kan gjerne abonnere på podcasten Villmarksliv der du lytter. Det setter vi pris på. Og Bengt Are, han kan du støtte om du går in på patreon.com og søker opp 1000 dager ute. Og da kan du bidra der. Bengt Are, tusen takk for gode tips og god tur videre.
Tusen takk. Snakkes vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.